VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Kamis 29 Desember 2022 bersama saya Eva Masrieva, Karlina Amkas, dan ada operator kami, Jimmy Cook, yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Kami di sini alhamdulillah sehat, udara mulai menghangat, at least keluar dari titik beku 0 derajat, dan peringatan mengemudi yang sempat dikeluarkan di beberapa kota yang dilanda salju tebal sudah dicabut. Meskipun demikian, ribuan calon penumpang pesawat masih terdampak di berbagai bandara karena penangguhan atau pembatalan penerbangan. Nah, pagi ini kami juga siap melaporkan tentang keputusan Mahkamah Agung mempertahankan Title 42 yang memupus harapan migran dari Amerika Latin untuk memasuki Amerika. Ya, juga jangan lewatkan laporan tentang kesiapan Indonesia menghadapi perubahan luas COVID-19 sebagaimana yang kini tengah terjadi di Tiongkok.
Total nominal transaksinya adalah 81 triliun 313 miliar 833 juta 664 754.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, keluarga yang berharap dapat naik pesawat Southwest Airlines setelah penangguhan penerbangan selama berhari-hari, kehilangan koper, dan ketinggalan penerbangan lanjutan, tampaknya masih harus bersiap menghadapi kekecewaan lain dengan gelombang pembatalan baru penerbangan. Lebih dari 2.500 penerbangan dicabut dari pengumuman daftar kedatangan dan keberangkatan hari Rabu. Calon penumpang yang kelelahan berupaya mencari jalan keluar dengan menggunakan maskapai lain, mobil sewaan, atau kereta api. Namun tidak sedikit yang pasrah dan menyerah begitu saja. Menurut layanan pelacakan FlightAware, lebih dari 91% dari semua penerbangan yang dibatalkan di Amerika hari Rabu berasal dari maskapai Southwest Airlines yang belum dapat pulih setelah badai musim dingin yang dahsyat yang melanda sebagian Amerika selama akhir pekan lalu. Dalam sebuah video yang dipasang Southwest Airlines Selasa malam, CEO-nya Robert Jordan mengatakan, untuk beberapa hari mendatang, Southwest Airlines akan mengoperasikan jadwal yang sudah dikurangi jumlahnya dan berharap dapat kembali normal sebelum minggu depan. Menteri Transportasi Pete Buttigieg yang sebelumnya mengkritisi maskapai penerbangan itu mengatakan pihaknya akan mengkaji penyebab luasnya pembatalan Southwest Airlines.
So what this indicates is a system failure, and they need to make sure that these stranded passengers get to where they need to go and that they are provided adequate compensation.
Dalam program Good Morning America di stasiun televisi ABC, Pete mengatakan ini lebih dari masalah yang berhubungan dengan cuaca. Ini karena kegagalan sistem. Dalam perkembangan lainnya, kota Buffalo diperkirakan akan keluar dari titik beku pada hari Rabu, membawa sedikit kelegaan, tapi sekaligus kemungkinan tragis untuk menemukan lebih banyak korban saat mencairnya salju badai musim dingin yang paling menelan banyak korban di kawasan itu dalam beberapa dasawarsa. Para pejabat mengatakan sejauh ini lebih dari 30 orang dilaporkan tewas akibat badai salju yang mengamuk pada Jumat dan Sabtu lalu di bagian barat New York, daerah yang rawan badai musim dingin. Badai salju di kawasan itu pada tahun 1977 menewaskan 29 orang. Pendengar, Tiongkok hari Rabu menegaskan kembali keinginannya untuk mencapai reunifikasi penuh dengan Taiwan menyusul keputusan pulau itu untuk memperpanjang wajib militer sebagai bagian dari upaya melawan ancaman yang berkembang dari Tiongkok daratan. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Selasa lalu mengatakan mulai tahun 2024 akan memperpanjang wajib militer di Taiwan dari 4 bulan menjadi 1 tahun ketika pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu menghadapi tekanan militer, diplomatik, dan perdagangan Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wan Wenbin, dalam konferensi pers harian di Beijing ketika ditanya tentang pengumuman Tsai itu mengatakan, kami percaya mitra kami di Taiwan tahu persis apa yang benar dan apa yang salah dan tidak akan merendahkan diri mereka menjadi umpan meriam untuk pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Ancaman invasi Tiongkok selama puluhan tahun telah meningkat sejak Beijing memutuskan komunikasi dengan pemerintah Taiwan pasca terpilihnya Tsai tahun 2016 yang dinilai pro kemerdekaan. Vatikan hari Rabu mengatakan kesehatan Paus Emeritus Benedictus XVI memburuk karena faktor usia, dan dokter terus memantau kondisi tokoh berusia 95 tahun itu. Juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, mengatakan Paus Fransiskus yang Rabu pagi meminta umat untuk berdoa bagi Benedictus telah mengunjungi pendahulu itu di Biara, Vatikan, di mana Benedictus tinggal sejak pensiun pada Februari 2013. Situasi kesehatan beliau saat ini terkendali, namun terus dipantau oleh dokter, ujarnya. Pada akhir audiensi yang biasanya dilakukan dengan publik di Auditorium Vatikan, Paus Fransiskus tidak menyampaikan pernyataan yang sudah disiapkan, dan justru menyampaikan berita bahwa Benedictus sakit parah dan meminta umat mendoakannya. Paus tidak merinci kondisi Benedictus. Benedictus adalah Paus pertama yang mengundurkan diri dalam 600 tahun, beberapa tahun ini semakin melemah. Ia mendedikasikan hidupnya pasca kepausannya untuk berdoa dan bermeditasi. Secara terpisah, juru bicara pemerintah Jerman, Christian Hoffmann, mengatakan bahwa Kanselir Olaf Scholz mendoakan Paus Benedictus yang kelahiran Jerman agar segera pulih. Polisi Kosovo hari Rabu mengatakan Bandara Internasional Pristina, satu-satunya bandara di Kosovo, ditutup karena ancaman bom. Para petugas mengklaim mereka menerima informasi tentang kemungkinan adanya piranti bahan peledak, tapi tidak memberi rincian. Polisi mengatakan unit penjinak bom telah dikerahkan. Belum jelas apakah ada penerbangan tertentu yang menjadi target, namun pejabat-pejabat bandara mengatakan staf bandara dan penumpang telah dievakuasi dan berada dalam kondisi aman. Beberapa penerbangan terpaksa ditangguhkan atau dibatalkan, dan bandara itu juga sempat menerima ancaman serupa pada awal tahun ini. Pendengar, Mahkamah Agung Amerika untuk sementara ini mempertahankan batasan suaka era pandemi. Keputusan itu memupus harapan para migran yang telah melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan di Amerika Latin dan juga dari tempat-tempat lain untuk tiba di Amerika. Kita simak laporan yang disampaikan Karina Amkas.
Di tempat penampungan yang baru dibangun di Juarez, Meksiko, untuk mengatasi krisis imigrasi, sebagian migran ingin menunggu kabar lebih lanjut. Sebagian lain memutuskan untuk menyeberang secara ilegal ke Amerika. Elias Rodriguez, Direktur Umum HOPE, lembaga nirlaba yang membantu migran, memperingatkan keputusan itu akan membuat lebih banyak migran mencari alternatif untuk masuk ke Amerika.
Saya percaya bahwa sejumlah besar orang yang datang sekarang akan mencoba menyeberang secara ilegal melalui berbagai titik.
Angeles Colmenares, usia 23 tahun dari Venezuela, mengatakan bahwa dia akan menunggu kabar lebih lanjut.
Tetapi jika tidak ada, saatnya menyeberang secara ilegal.
Sedangkan bagi Norki Jamar, usia 34 tahun, juga warga negara Venezuela, keputusan itu sangat memprihatinkan.
Kabar yang kami terima ini memupus harapan kami. Tetapi kami selalu percaya pada Tuhan.
Mahkamah Agung Selasa memutuskan tetap memberlakukan kebijakan besar era Trump tersebut. Berdasarkan perintah hakim, kebijakan itu dijadwalkan berakhir pada 21 Desember. Kasus ini akan diperdebatkan pada Februari. Sampai para hakim membuat keputusan, penangguhan yang diterapkan pekan lalu oleh Ketua Umum Mahkamah Agung John Roberts akan tetap berlaku. Batasan diterapkan semasa presiden kala itu, Donald Trump, pada awal pandemi. Berpegang pada pembatasan itu, para pejabat telah mengusir pencari suaka di dalam Amerika Serikat 2,5 juta kali dan menolak sebagian besar orang yang meminta suaka di perbatasan dengan alasan mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan itu kerap disebut Title 42, mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Masyarakat tahun 1944. Pendukung imigrasi menuntut dicabutnya penerapan Title 42. Mereka menilai kebijakan itu bertentangan dengan kewajiban Amerika dan internasional terhadap orang-orang yang melarikan diri ke Amerika untuk menghindari penganiayaan. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah usang karena penanggulangan penularan virus corona membaik. Seorang hakim federal memihak mereka pada November. Ia menetapkan tenggat 21 Desember untuk mencabut kebijakan itu. Negara-negara bagian yang cenderung konservatif mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Mereka memperingatkan bahwa peningkatan migrasi akan berdampak buruk pada layanan umum dan menyebabkan malapetaka yang belum pernah terjadi yang menurut mereka tidak akan ditangani oleh pemerintah federal. Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Setelah Taiwan mengumumkan perpanjangan masa wajib militer dari 4 bulan menjadi 1 tahun mulai 2024, Tiongkok kembali menegaskan keinginannya untuk mewujudkan cita-cita reunifikasi. Laporannya disampaikan Rifan Wiastono.
Tiongkok pada hari Rabu menegaskan kembali keinginannya untuk mewujudkan reunifikasi penuh setelah Taiwan memutuskan untuk memperpanjang masa wajib militernya demi menghadapi ancaman Tiongkok daratan yang meningkat. Wajib militer di Taiwan akan diperpanjang dari 4 bulan menjadi 1 tahun mulai 2024, kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen hari Selasa, karena pulau dengan pemerintahan sendiri itu kini menghadapi tekanan militer, diplomatik, dan perdagangan Tiongkok. Ketika ditanya mengenai pengumuman Tsai Ing-wen tersebut dalam jumpa pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan, mewujudkan reunifikasi penuh tanah air merupakan aspirasi bersama seluruh penduduk Tiongkok dan sebuah tren sejarah yang tidak dapat dihentikan. Mewujudkan penyatuan kembali negara kami adalah hal yang sangat penting. Sementara, meladeni kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan itu tidak ada gunanya. Kami percaya teman sebangsa kami di Taiwan tahu apa yang benar dan apa yang salah, dan tidak akan merendahkan diri mereka menjadi serdadu umpan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan, kata Wang Wenbin. Taiwan, yang memisahkan diri dari Tiongkok daratan pada tahun 1949 dalam Perang Saudara, diklaim oleh Tiongkok. Ancaman invasi Tiongkok selama puluhan tahun terakhir telah meningkat semenjak Beijing memutus jalur komunikasi dengan pemerintahan Taiwan setelah terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden tahun 2016, yang merupakan seorang sosok pro-kemerdekaan. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok khususnya telah meningkatkan gangguan militernya terhadap Taiwan dengan mengerahkan pesawat tempur dan kapal angkatan lautnya ke Taiwan hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi itu, militer Taiwan lantas secara aktif melacak pergerakan mereka yang seringkali berfungsi sebagai latihan bagi personel militernya sendiri. Dalam pengumumannya hari Selasa, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan,
Taiwan 必须强化自我防备能力.
Taiwan harus memperkuat kemampuan pertahanannya sehingga dapat menjamin keamanan dan kepentingan nasionalnya serta mendapat lebih banyak dukungan internasional. Semakin baik persiapan kita, semakin sedikit peluang Tiongkok untuk mengambil langkah pertama yang sembrono.
Persyaratan wajib militer Taiwan selama 4 bulan dianggap sebagian besar publik terlalu singkat dan tidak memberikan pelatihan yang selayaknya dibutuhkan tentara profesional. Pemerintah memangkas masa wajib militer dari setahun menjadi 4 bulan pada 2017 karena Taiwan mengubah tentara menjadi Korps Sukarelawan. Dari 188.000 personel militer Taiwan, 90% diantaranya merupakan sukarelawan dan 10% diantaranya merupakan penduduk laki-laki yang menjalani wajib militer. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 ada transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai 183,9 triliun rupiah. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam jumpa pers Rabu mengatakan, sepanjang tahun ini tercatat adanya transaksi keuangan mencurigakan senilai 183,9 triliun rupiah. Hal itu baru dari 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan saja.
Risiko terbesar sumber dana terkait dengan pencucian uang itu masih diduduki oleh tindak pidana korupsi dan narkotika. Tindak pidana korupsi sendiri yang sudah ditangani oleh PPATK itu sudah dilakukan sebanyak 225 hasil analisis. Ini tindak pidana yang paling beresiko terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan ini total nominal transaksinya adalah 81 triliun 313 miliar 833 juta 664.754.
Ivan menambahkan modus yang paling sering dan paling banyak dilakukan untuk menampung dana dari tindak pidana korupsi itu adalah melalui pembukaan polis asuransi. Banyaknya nominal juga masuk pada instrumen pasar modal dan penukaran dalam bentuk valuta asing. Dana hasil korupsi juga disamarkan dengan dimasukkannya ke dalam rekening atas nama anggota keluarga, penggunaan rekening orang dekat seperti asisten asisten rumah tangga dan supir pribadi dan penggunaan rekening perusahaan. Uang hasil korupsi juga biasanya ditempatkan di rekening deposito hasil nama pribadi dan dipakai untuk membayar pinjaman yang diajukan oleh pelaku untuk menyamarkan hasil korupsi. Menurut Ivan, sumber dana pencucian uang terbesar kedua sepanjang tahun ini berasal dari kejahatan narkotika. Modus yang sering digunakan oleh jaringan narkotika untuk pencucian uang adalah penggunaan rekening nomini, pengendalian transaksi peredaran narkotika dari dalam penjara, dan penggunaan perusahaan transfer dana ilegal. Secara keseluruhan, lanjut Ivan, PPATK tahun ini menghentikan sementara 2.112 rekening terkait transaksi kejahatan dengan nilai saldo yang dihentikan sekitar 1,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, PPATK menghentikan sementara 101 rekening terkait kejahatan korupsi dengan total saldo 89,7 miliar rupiah. Menanggapi laporan refleksi akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh PPATK tersebut, Staf Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch atau ICW Diki Anandia menjelaskan ada dua faktor yang menyebabkan dana hasil korupsi masih menjadi sumber pencucian uang terbesar.
Pertama, modus operandi dari pencucian uang makin kesini itu semakin canggih. Salah satu contohnya melalui penggunaan instrumen pasar modal misalnya. Dan hal ini terjadi di beberapa kasus korupsi seperti misalnya terakhir tahun 2021 kemarin kita tentu ingat kasus korupsi PT Asabri itu kan menggunakan instrumen pasar modal dan juga Bitcoin untuk menyamarkan.
Semakin canggihnya modus operandi pencucian uang itu makin memudahkan pelaku korupsi untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Faktor kedua adalah minimnya komitmen penegak hukum dalam menggunakan pasal pencucian uang dalam perkara rasuah. ICW tahun lalu mencatat dari 1.404 terdakwa kasus korupsi hanya 11 orang yang dituntut menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Fathia Wat dan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih di BOA This Morning bersama saya Eva Masreva, Karina Amkas, dan Jimmy Cook. Dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Italia Rabu mengatakan sedang mempertimbangkan tes wajib virus corona untuk pengunjung dari Tiongkok menyusul lonjakan kasus di sana, sementara wilayah Lombardi Utara telah memberlakukan pemeriksaan. Lombardi wilayah pertama yang memberlakukan lockdown ketika virus corona menghantam Eropa pada awal 2020, melakukan pemeriksaan untuk kedatangan dari Tiongkok di Bandara Malpensa Milan setidaknya hingga 30 Januari, kata Kementerian Luar Negeri Italia. Swab-swab yang dikumpulkan di Malpensa dalam beberapa hari terakhir sedang dianalisa oleh Kementerian Kesehatan Nasional untuk membantu mengidentifikasi varian baru. Menteri Kesehatan Orazio Schillaci sedang mengevaluasi kemungkinan menerapkan tes wajib bagi semua penumpang yang datang dari Tiongkok, kata kantornya dalam sebuah pernyataan. Pengawasan dan pencegahan melalui pendataan turunan virus sangat penting untuk segera mengidentifikasi varian baru yang bisa menimbulkan kekhawatiran dan yang saat ini tidak beredar di Italia. Infeksi virus corona telah melonjak di Tiongkok, sementara Tiongkok melonggarkan pengawasan ketatnya yang telah melemahkan ekonomi dan memicu protes di dalam negeri. Sekarang kita kembali ke Amerika. Kontrak-kontrak untuk membeli rumah-rumah yang bukan baru di Amerika turun lebih jauh dari yang diperkirakan pada bulan November, merosot dalam 6 bulan berturut-turut. Penurunan keseluruhan dalam kontrak yang sudah ditandatangani menunjukkan bahwa penjualan rumah yang ada akan terus turun setelah membukukan penurunan bulanan ke-10 berturut-turut pada bulan November. Pasar perumahan mengalami dampak yang paling jelas dari kenaikan suku bunga yang agresif untuk membatasi inflasi yang tinggi dengan mengurangi permintaan dalam perekonomian. Bulan ini, Fed menaikkan suku bunga lagi 0,5%, mengakhiri kenaikan tahun ini yang suku bunga acuannya melonjak dari hampir 0 pada bulan Maret menjadi antara 4,25% dan sekarang 4,5%. Ini merupakan kenaikan suku bunga tercepat sejak awal 1980-an. Pejabat Fed memproyeksikan suku bunga akan naik lebih jauh pada tahun 2023, kemungkinan mencapai 5%. Sekian berita ekonomi VOA, saya Madeoni.
Kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sempat dihantam pandemi COVID-19 terbukti dari tercapainya target 3,6 juta wisatawan mancanegara yang diraih pada Oktober tahun ini. Sebanyak 3,6 juta lapangan pekerjaan yang tercipta juga semakin memperkuat kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan tahun 2022 menjadi titik balik kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia setelah babak belur dihantam pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga Oktober 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia telah mencapai 3,92 juta orang atau melampaui target optimis atau batas atas yang ditetapkan, yaitu sekitar 3,6 juta orang. Hasil tersebut menghasilkan nilai devisa pariwisata sebesar 4,26 miliar dolar. Tren positif juga terjadi pada jumlah wisatawan domestik yang mengalami peningkatan sebesar 15%, di mana terdapat 633 hingga 733 juta perjalanan domestik sepanjang tahun. Sandiaga optimis jumlah wisatawan domestik dapat mendekati angka 800 juta pergerakan dalam masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Dengan semua capaian yang diraih, kontribusi PDB pariwisata diestimasi akan meningkat 50%. Dibandingkan tahun lalu, dan kontribusi PDB pariwisata mencapai 3,6% di tahun 2022 ini.
Kata Sandiaga dalam jumpa pers akhir tahun 2022 di kanal YouTube Kemenparekraf pada Senin 26 Desember. Kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2022 menurut Sandiaga juga terbukti dengan munculnya lapangan kerja bagi 22,89 juta orang di sektor pariwisata. Jumlah tersebut bertambah 1,63 juta orang dibanding data yang tercatat pada tahun 2021. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif terdapat pertambahan sebanyak 2,08 juta tenaga kerja menjadi 23,98 juta tenaga kerja dibanding tahun kemarin yang mencapai 21,90 juta tenaga kerja. Kemenparekraf menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 sebanyak 3,5 juta hingga 7,4 juta kunjungan. Adapun pasar utama yang diharapkan menjadi penyumbang wisatawan mancanegara paling besar adalah Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Inggris. Meskipun demikian, menurut Sandiaga, sektor pariwisata di tahun 2023 akan menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya peningkatan biaya hidup dan harga bahan bakar menjadi faktor penentu keputusan berwisata ke luar negeri. Selain itu, wisatawan Tiongkok sebagai pasar utama di Asia Pasifik juga belum dapat bergerak akibat strategi nol COVID yang diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut, meskipun baru-baru ini pemerintah Tiongkok melakukan sejumlah pelonggaran pada kebijakan pembatasannya. Wisatawan domestik diprediksi masih akan menjadi motor utama penggerak pemulihan pariwisata nasional. Pergerakan wisatawan domestik diharapkan dapat mencapai 1,2 hingga 1,4 miliar pada tahun 2023 agar dapat mendorong ketersediaan lapangan kerja sebanyak 4,4 juta di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Martini M. Paham mengungkapkan pada tahun 2023, Kemenparekraf mengusung kampanye berwisata di Indonesia saja.
Itu harganya cuma 100 ribu, kita bisa kunjungan ke desa wisata misalnya.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Pendengar, salah satu tema peringatan Hari Ibu tahun ini adalah perempuan dan ekonomi digital. Tapi seberapa besar dan penting peran perempuan Indonesia dalam ekonomi digital? Kita simak laporannya.
Kalau ingin mengetahui peran perempuan Indonesia dalam ekonomi, lihatlah dulu data mengenai usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, kata sejumlah kalangan. Salah seorang di antaranya, Giwo Rubianto, Ketua Kongres Wanita Indonesia KOWANI, mengemukakan bahwa berdasarkan kisaran persentasenya,
pelaku UMKM 36% adalah laki-laki, 64% perempuan.
Padahal menurut catatan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian melalui siaran persnya Oktober lalu, jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sementara itu, UMKM menyumbang 60,5% PDB negara dan berkontribusi pada 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pada tahun-tahun belakangan ini, termasuk pada peringatan Hari Ibu yang baru lalu, kerap disampaikan mengenai perlunya lebih meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi digital. Rahmia Hasniasari bekerja untuk salah satu pemimpin pasar e-commerce di Indonesia. Ia melihat terbukanya akses internet bagi perempuan dapat membuat mereka lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sektor formal lainnya. Sekarang ini, aktivitas berbasis internet telah memungkinkan perempuan melakukan berbagai hal secara simultan, termasuk ketika membuka usaha. Perempuan yang secara sosial budaya kerap diposisikan untuk berperan besar dalam urusan domestik, kini tidak lagi harus memilih untuk menjalankan peran itu saja atau membuka usaha. Pada dasarnya, jelas Rahmia, sekarang ini
penggunaan internet dari sisi penjual e-commerce maupun entrepreneur gitu ya, dari perempuan itu memang angkanya udah cukup meningkat dibandingkan dengan gender laki-laki.
Sementara itu, Yanti Sukamta, Kepala Divisi Pemasaran Koperasi APIKRI, Asosiasi Pemasaran Kerajinan Rakyat Indonesia, menyetujui tentang perlunya beralih ke ekonomi digital. Ia berkaca pada pengalaman semasa pandemi ketika perajin APIKRI kehilangan potensi pasar mereka. ketika koperasi ini yang memasarkan 90% hasil kerajinan anggotanya untuk ekspor dan selebihnya ke pasar domestik ikut turun tangan memandu penjualan secara online, barulah usaha para anggotanya bangkit kembali. Meskipun potensi dan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif ke ekonomi digital begitu terbuka lebar, kendala dan tantangan untuk itu tidak kalah besarnya. Rahmia mengemukakan salah satu di antaranya, literasi keuangan dan digital kaum perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kaum lelaki. Keterbatasan akses adalah salah satu tantangan yang dihadapi perempuan dalam memasuki era digitalisasi, kata Giwo. Kemudian,
kurang adanya kepercayaan diri, walaupun kita sudah masuk dalam era digitalisasi, mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa.
Koani, kata Giwo, memiliki 12 bidang yang memiliki berbagai program untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, antara lain dengan meningkatkan kemampuan digitalisasi dan literasi digital. Sementara itu, Apikri mulai bulan depan akan membuka program pelatihan digital dalam ruang yang disebut Gudang Kreatif. Yanti mengatakan peserta akan diajarkan untuk
bisa memasarkan ataupun menginformasikan bahwa produk-produk kerajinan ataupun produk-produk lainnya yang dibuat oleh UMKM itu bisa tersampaikan kepada konsumen yang lebih luas.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sejumlah ilmuwan di pinggiran Minneapolis sedang berupaya mengembangkan hati babi sehingga terlihat dan berfungsi sebagai hati manusia. Rekayasa biologi ini merupakan bagian dari upaya mengatasi kebutuhan akan organ-organ vital.
Lebih dari 105 ribu orang berada dalam daftar tunggu transplantasi organ di Amerika Serikat. Ribuan di antara mereka kemungkinan akan meninggal sebelum giliran tiba. Mirometrix, sebuah perusahaan bioteknologi, mencoba menjawab masalah ini dengan mengembangkan organ hati dari babi melalui rekayasa biologi. Jika usaha ini berhasil, mereka kemungkinan akan mengembangkan organ-organ vital lain seperti ginjal dan jantung. Penelitian mereka masih membutuhkan waktu cukup panjang. Tapi paling tidak, kini akan memasuki tahap awal uji manusia. Organ hati buatan itu tidak ditempatkan dalam tubuh manusia, tapi di luar tubuh manusia untuk melihat seberapa baik hati hasil rekayasa ini dapat menyaring darah. Dr. Sander Florman adalah kepala unit transplantasi di Rumah Sakit Mount Sinai, New York, salah satu dari beberapa rumah sakit yang telah merencanakan untuk berpartisipasi dalam studi hati buatan ini. Ia sendiri menyebut organ itu sebagai alat bantu hati.
Having a liver assist device is going to give us the opportunity to save more people, use the precious scarce resources we do have.
Memiliki alat bantu hati akan memberi kita kesempatan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Kita hanya akan gunakan organ yang luar biasa langka ini untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sementara yang lain untuk sementara bisa menggunakan alat bantu hati.
Para ilmuwan membuat hati itu pertama-tama dengan melarutkan sel-sel di hati babi yang membuat organ berfungsi. Langkah ini menyisakan perancah semi-transparan semacam cangkang yang mengambang di stopless besar. Untuk menyelesaikan metamorfosis itu, mereka memasukkan sel-sel hidup hati manusia yang sesungguhnya ke cangkang itu. Sel-sel itu kemudian dilipatgandakan dan pada akhirnya membentuk hati yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jeff Ross, CEO Mirometrix, menjelaskan,
"Because we remove all the cells from that pig organ, the body, our bodies don't see it as a pig organ."
Karena kita membuang semua sel dari organ babi itu, tubuh manusia atau tubuh kita tidak menganggapnya sebagai organ babi.
Jika Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau FDA setuju, Mirometrix akan melakukan uji coba di luar tubuh pasien pada tahun 2023. Para peneliti akan menempatkan hati babi yang berubah menjadi seperti hati manusia di samping ranjang rumah sakit untuk menyaring sementara darah seseorang yang hatinya gagal berfungsi. Amit Tevar, seorang ahli bedah transplantasi di University of Pittsburgh Medical Center yang tidak terlibat dengan Mirometrix, memperingatkan bahwa pengujian luar tubuh yang direncanakan hanya merupakan langkah awal pertama. Ia menegaskan masih banyak hal yang harus dilakukan para peneliti untuk bisa memanfaatkan alat bantu hati itu secara luas. Namun ia tidak menutup kemungkinan bahwa pengembangan hati buatan oleh Mirometrix akan membuka pintu bagi pengembangan organ-organ vital lain. Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Anda juga bisa simak berbagai perkembangan berita terkini tadi 24 jam di situs kami di www.vindonesia.com.